Першу я її поставлю на голосування. Колеги, хто за те, щоб відкласти розгляд на комітеті сьогодні законопроекту 4212 і провести спільне засідання трьох комітетів: комітету з питань кінематографії та реклами, комітету з питань інформаційної політики та комітету з питань охорони дитинства з розглядом по кожній поправці значить, законопроекту 4212 із подальшим поверненням до розгляду цього питання на комітеті. Значить, хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за?
Ручка за.
Дякую. Пан Абдулін побачив за. Дякую.
Лерос утримався.
Дякую.
Мене почув?
Ми почули, почули пані Ліза, почули. Хто проти? Пан В'ятрович. Дякую, побачив. Хто утримався? Пані Федина.
Лерос. Лерос
утримався. Пан Гео утримався. Дякую. І пан Княжицький утримався. Микола Леонідович, дякую. Пане Володимире, з вашого дозволу, оскільки моя пропозиція набрала більше голосів, значить, рішення прийнято. Будь ласка, Павло Миколаївич, я просив би, щоб колеги, ну, Павло Миколаївич, голова профільного підкомітету, тому з вашого дозволу не будемо це голосувати, доручимо саме йому скоординувати значить, зібрання трьох підкомітетів. Наступний тиждень у нас, до речі, комітетський. Я розумію, що дехто може бути у справах, але це можна... А, тим більше у вас засідання ПАРЕ. Ну, давайте якось, Павло Миколаївич, ви подивіться, значить, якщо це можливо, наступний тиждень все ж таки, щоб ми не надовго не відкладали. Ну, але, значить, з вашого дозволу, ви будете головний координатор з збору всіх трьох підкомітетів. Просив би, колеги, щоб всі були. Значить, Павло Миколаївич також, значить, відпрацює, щоб максимально всі були запрошені, хто зацікавлені особи. Як представники
Дивіться, вчора була вчора були правки редакції секретаріату.
Так, значить, ну, пане Володимире, вчора з депутатів вже, ну, нас з вами не було, будемо чесні. Ну, пане Володимире, ми делегували. Пане Володимире, ну, слухайте, ми ж не пане Володимире, ми ж не делегуємо право тиснути на кнопки за нас в Раді. Ну, так. Я попросив би, ну, добре, я попросив би утриматися від звинувачень.
Пане Микито, колеги. Тут останніх 45 хвилин руку тягне Гліб Колісов, юрист Центру демократії Верховенства.
О, будь ласка, вибачте, я не всіх бачу, бо не дуже добре освітлення. Пане Гліб, будь ласка.
Дякую, пані Софія, дуже приємно. Дякую за можливість участі головуючому і доброго дня всім присутнім. Мене звати Гліб Колесов, я юрист Центру демократії і верховенства права. І, власне, Центр демократії і верховенства права консультував і допомагав депутатам, присутнім тут, якраз готувати цей текст і правки до цього тексту до другого читання. Перше, що я хочу сказати, Віталій Сич ще є, сподіваюся, він мене чує. Я з величезною повагою ставлюся до Радіо НВ і щодня його слухаю. І так само читаю видавництво НВ. Водночас, сьогодні відбулося просто безпрецедентне визнання порушення закону. Мова йде про закон 2899, мова йде про рамкову конвенцію з боротьби проти тютюну, що у нас існує спонсорство і реклама. Це перше. Друге, будь ласка, якщо ми говоримо, я юрист, я буду оперувати юридичними поняттями. Якщо ми говоримо, що цей законопроект спрямовано на те, щоб захистити нашу молодь від шкідливого впливу новітніх тютюнових виробів, там згаданих айкосів, інших електронних пристроїв, не будемо їх рекламувати, то треба виходити з принципів державної політики щодо попередження і зменшення вживання тютюнових виробів і шкідливого впливу на здоров'я населення, які містяться в одноіменному законі номер 2899. І серед цих принципів є пріоритетність політики у сфері охорони здоров'я у порівнянні з фінансовими, податковими, корпоративними інтересами суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з тютюновою промисловістю. Це друге. Третє. Будь ласка, я вчора говорив і дякую знову ж таки Павлу Сушку за можливість вчора виступити. У нас ратифікована з 2006 року рамкова конвенція з боротьби проти тютюну. У нас з дня на день буде імплементована директива Європейського Союзу 2014-40, яка є обов'язковою для України в рамках виконання положень угоди про асоціацію. І там так само міститься заборона і реклама тютюнових виробів, тютюнове спонсорство. І останнє. В Укрінформі 8 числа цього місяця на 14.30 запрошую всіх, якраз таки будемо говорити в рамках і цього законопроекту, і законопроекту вчора проголосованого в першому читанні 4358, про етичність і журналістські стандарти, журналістську етику і співпрацю з тютюновою індустрією в таку епоху, епоху ковіду, як правильно сказав Микита Русланович, що зараз важкі часи для медіа. Тому ми якраз це продискутуємо з точки зору антитютюнового законодавства, з точки зору, які стандарти нам ще потрібні і як запобігати впливу тютюнової індустрії на здоров'я населення. Дякую вам.
Дякую, пане Глібе. От бачите, чому, власне, я пропонував провести засідання підкомітетів? Тому що от пан Гліб зараз пригадав конвенцію 2014-40, і ви, пан Володимир, згадували, але справа в тому, що от чому потрібно провести засідання підкомітетів? Тому що насправді, конвенція 2014-40 не стверджує обов'язку, а навпаки, не стверджує обов'язкових правил для всіх країн-членів ЄС. А залишає навпаки за кожною країною право встановлювати свої заборони і обмеження. І варто було би, і я сподіваюся, що можна було буде це і під час круглого столу. Я не знаю, чи зможу я особисто взяти участь, але сподіваюся, що у пана Гліба там будуть люди фахові достатньо, щоб подивитися аналітику по країнах ЄС і не лише країнах ЄС, також і західних інших країнах. Сполучені Штати, там інші країни, як вони вирішують такі питання. Бо насправді єдиної практики, наскільки я подивився, досвід закордонний, в першу чергу європейський, її не існує. Директива є, але директива достатньо гнучка європейська, як, в принципі, більшість європейських документів. Так що у нас, звичайно, є обов'язок, в першу чергу, перед нашим суспільством заборонити більшість і обмежити максимально там те, що можна не забороняти, але обмежити. Але те, що ми самі в Україні можемо в рамках достатньо широких, які закладені директивою, самі визначити, як це робити, своїм розумом якось, це точно наше право. Воно ніяк не обмежується директивою 2014-40. Дякую. Зараз давай, Олександр Сергійович, Ірина Мирославівна, і потім ви, з вашого дозволу.
Шановні члени комітету, ви знаєте, у нас складна дискусія, і я думаю, що ми правильно зробили, що ми перенесли наше рішення на підкомітети для того, щоб ми усі впевнилися, і потім не було дискусії у залі, тому що нам треба буде кожному переконати свої групи, фракції, і ті аргументи, які у нас виглядають непереконливі, ми повинні їх зняти у нас на комітеті. Особисто для мене формула, яку назвав пан голова комітету, про те, що суспільство і економіка, я би її спростила все ж таки до одного компоненту, що ми повинні дбати про суспільство. А економіка – це лише одна із складових, яка забезпечує розвиток суспільства. І якщо у нас буде хворе суспільство, жодна економіка нам нічого не допоможе. Тому правильно, що три підкомітети, правильно, що ми будемо враховувати усі аргументи, але давайте запам'ятаємо, що для нас є пріоритетне. Це наше майбутнє, чи воно в нас буде, чи у нас його не буде. Тому готуємося комплексно все обговорювати. Наприклад, я уже, заслухавши ті аргументи, які звучали, я сформулювала свої рішення, але я хочу, щоб все ж таки на шальках терезів ми визначились у цьому пріоритеті майбутнього нашої держави. Дякую.
Дякую. Я тут хочу тільки дуже коротко зазначити, що я ж як лівий лібертаріанець, а не правий, дотримуюсь того, що все ж таки економіка є певною мірою приматом, бо там ми десь навіть сходимось з неомарксистами, бо без економіки не буде суспільства. Ну, тому що юрба жебраків не може створити суспільство. Тільки люди складно економічно організовані створюють суспільство. Ну, це таке питання цікаве, політологічне. Олександр Євгенійович Кабанов, будь ласка.
Я вірно зрозумів, що народний депутат України звинуватив членів гуманітарного комітету під стенограму в отриманні хабаря зараз.
Ні, я переконаний, Олександр Євгенійович, що це була...
Ну, я
може,
почув фразу цю.
Олександр Євгенійович, я переконаний, що це була обмовка, така сама, як у пана Віталія Сича, який просто обмовився,
ну,
коли казав про рекламу тютюну. Він, звичайно, мав на увазі
гроші
тютюнові мізки.
Гроші це було сказано в адрес членів гуманітарного комітету.
Я, колеги, Олександр Іванович, я дуже ціную вашу позицію як людини, яка завжди обстоює честь всього комітету, незважаючи від того, до якої фракції належить той чи інший депутат. Ви завжди насторожі честі членів комітету гуманітарної та інформаційної політики, за що я вам дуже вдячний. Вдячний і зараз. Ну, сподіваюсь,
за анекдоти, навіть в Совєтському Союзі не
сподіваюсь, що ну, емоції ми залишимо в минулому
сажати.
І так далі. Дякую. Колеги, значить, далі у нас дуже важливе питання, яке ми хотіли, щоб ми розглянули і приділили цьому увагу. Пан Микола Княжицький, пан Володимир В'ятрович і я. Це питання про стан готовності до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою і ведення реєстру державних сертифікатів, про рівень володіння державною мовою відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Це дуже важливе питання, колеги. Я дякую вам за те, що ви приділите цьому трохи уваги. Значить, у нас з нами на зв'язку пані Орися Демська, голова Нацкомісії стандартів державної мови. Я її навіть сьогодні, по-моєму, бачив в Раді. То радий бачити її знову по Зуму. У них є невелика для нас презентація. Значить, я чому просив би бути, колеги, уважним до цього питання, тому що насправді у нас на кону на хвилиночку 100, пане Володимир, поправте мене, 100 і там з лишнім тисяч вакансій державної служби, як зайнятих, як і вакантних, і всюди там буде потрібен, і до півтора місяця залишилося, і всюди буде потрібен екзамен, іспит з української мови. Тому слово пані Орисі, у нас також є пан Тарас Кремінь на зв'язку, ну, але почнемо з вашого дозволу з пані Орисі. Будь ласка, пані Орисі, вам слово. У нас, власне, одне запитання, чи все готово?
Ну, скажу так, готово. Я два запитання. Чи мене достатньо добре чути і чи можна відкрити презентацію?
Відкрию.
Можна. Я тоді, з вашого дозволу, відкрию презентацію. І передовсім, шановні панове і пані, і панове депутати, велике спасибі за те, що запросили нас до себе на комітет. Сьогодні комісії, власне, в тих числах червня місяця виповнюється рік і місяць. І це наше перше таке бойове хрещення. Ми готували іспит, ми його підготували, іспит, але сьогодні десь трошки здаємо самі іспит перед вами. Тому велике-велике спасибі, що ви нас запросили. І, власне, ми готові вам показати нашу готовність іспиту до втілення його, до реалізації його, до започаткування його 16 липня 2021 року. Найперше, що я хочу сказати, що концепція іспиту і реалізований іспит вкладається в логіку трьох кроків. Три кроки, які передбачають простоту реєстрація в особовому кабінеті на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови, це нам допоможе впорядкувати процес іспитування, бачити обсяги претендентів на іспит і систематизувати саме проведення іспиту. Складання іспиту в уповноважених установах на комп'ютерній системі. Такий підхід нам дозволяє організувати процедуру відшкодування по всій державі з центром в Києві. Але громадяни, які мешкають на сході чи на заході української держави, на півночі чи на півночі, не мусять їхати до Києва, вони можуть здати свої звістки, необхідно відкласти у свої міста. І врешті, після складеного іспиту, будь-хто, хто склав іспит, хто отримав сертифікат, в своєму особистому кабінеті може отримати сертифікат багато разів. Сам сертифікат безкоштовний і може бути отриманий 7.24. Іспит, що дуже важливий, який є підставою отримання сертифікату, і треба сказати і акцентувати на цьому, що я з задоволенням люблю і акцентую, що сертифікат обов'язковий винятково для прийняття на посаду. При прийнятті на посаду публічних діячів, державних службовців, осіб начальницького складу Національної поліції, прокурори, судді, керівники закладів освіти, лише за умови, якщо вони йдуть на конкурс, якщо вони посідають нову посаду, тоді є важливий і обов'язковий сертифікат. За іншого обставин сертифікат не потрібен. Якщо людина має атестат і є депутатом, госпожовою особою, особою місцевого самоврядування, офіцерами за контрактом, Національної поліції, адвокатами, нотаріусами, спеціальними посвідченнями і медиками, якщо людина має атестат, і якщо в атестаті є відмітка, оцінка про рівень, про знання української мови, про власне вивчення української мови в школі, то тоді не потрібен сертифікат. 17 липня 2021 року сертифікат безстроковий, іспит безкоштовний. Комісія справді готова приймати іспит. Щоб бути готовими на 16 липня 2021 року, нам вкрай важливо було розробити тестові завдання. Тестові завдання скеровані на те, щоб перевірити не знання лінгвістичні претендента, а вміння комунікувати, вміння гідно комунікувати від імені держави. Надзвичайно важлива інновація, яку пропонує Національна комісія зі стандартів державної мови, це іспитова комп'ютерна система, чи, як ми бачимо, комп'ютерна іспитова система. Комісія виникла в час локдауну. Ми заходили в процедуру розроблення іспиту в період, коли громадяни були закриті, коли була позбавлена мобільності ціла нація. І, власне, це підштовхнуло нас до того, щоб здешевити іспит, щоб зробити іспит мобільним, щоб іспит можна було складати на будь-якій платформі, ми, власне, запровадили комп'ютерну іспитову систему. Це що нам це дає? Нам це дає те, що, попри те, що центр іспитування це в місті Києві, Національній комісії зі стандартів державної мови, сама процедура іспиту можлива, в принципі, в будь-якому місті і містечку нашої держави. Також треба сказати, що для нас критично важливим є уповноважені установи та екзаменати. Закон про забезпечення питання української мови як державної дозволяє нам уповноважені установи, де це приносить про університети, і також добирати екзаменаторів з уповноважених установ. Треба розуміти, що комісія – це 29 людей чи 29 осіб, з яких 9 – це члени Національної комісії зі стандартів державної мови і 20 – апарат комісії. Ми розуміємо, що так, пане Микита, ви абсолютно праві, йдеться про понад сотню. А якщо зовсім так бути точним, то і 150 тисяч громадян української держави, які повинні скласти іспит в момент, якщо вони йтимуть на посаду і отримати державний сертифікат. Тому розуміючи, що 150-200 тисяч людей, 20 людей не зможуть прийняти іспит, і ми вдалися до, крім того, що застосовуємо комп'ютерну іспитову систему, ми ще використовуємо і залучаємо екзаменаторів. Здаємося до такої процедури, як уповноваження установ та залучення екзаменаторів. Локації для проведення іспиту – це ще одна важлива функція. 119 міст в нас є залучені до, власне, 119, зараз трошки кадр далі, і підзаконні акти. Чуть-чуть поясню далі. Тестові завдання. Що найважливіше? Тестові завдання розроблені так, Це надзвичайно важливо, щоб ви побачите вміння громадянина, який зобов'язаний володіти і використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов'язків, щоб показати, що він вміє комунікувати, що він може комунікувати. Ми не перевіряємо лексики, граматики, синтаксу. Ми перевіряємо вміння комунікувати. І, власне, так розроблені тестові завдання. І практично, якщо ми бачимо тут рандомний вибір чи випадковий вибір, така кількість тестових завдань може забезпечити півроку спокійної роботи, спокійного проведення тестової частини іспиту двічі на тиждень. І також мультиплікація можлива і значно більша, якщо задати трошки інші параметри. Це, якщо будуть запитання, то відповім і поясню. Комп'ютерна іспитова система. Тестова частина абсолютно готова. Вже сьогодні будь-хто, я вільно вас запрошую, може зайти до нас на сайт mova.gov.ua і цю частину попробувати. Текст і усне спілкування, ці дві частини нашої комп'ютерної іспитової системи ми доопрацьовуємо. І зараз триває апробація, ми доналагоджуємо процеси. Тому виглядає 87-62% в таких розрахунках, власне, можливість застосовувати цю систему. Бачимо, ми плануємо не випадково на 7.07.21, тому що на Івана Купала, думаю, що і природа захоче іспит трошки поскладати. Отже, також надзвичайно важлива річ, яку ми вже маємо готова, це меморандум з Асоціацією міст України щодо розбудови інфраструктури іспитових лабораторій по всій країні. На сьогодні вже є 119 локацій, докуповуємо гарнітури, докуповуємо просто деякі технічні, не ми докуповуємо, а власне друзі. В межах меморандуму в містах укомплектовані вже є локації, і там фактично ми розглядаємо можливість на кожній локації до 10 людей, щоб можна було прийти, щоб можна було складати іспит двічі на тиждень. Якщо кількість людей буде значно більша, у нас є можливість проводити кожного дня з понеділка по п'ятницю якнайменше дві сесії, хоча справді це буде дуже велике навантаження, і тут маємо деякі ризики. Такий хороший режим нашої системи, хороша робота саме цієї нашої комп'ютерної системи і покриття локацій, це оптимально тричі на тиждень іспит або двічі на тиждень іспит. Підзаконні акти – це велетенська робота, яка була пророблена Національною комісією зі стандартів державної мови. І ми тут також вже завершили. Сьогодні у нас такий, знаєте, складний день, одночасно приємний день. Доповідь на комітеті передовсім. Потім сьогодні було засідання Кабінету міністрів, і Кабінет міністрів прийняв ще одну свою постанову про порядок ведення реєстру державних сертифікатів і порядок ведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Це дві постанови Кабінету міністрів, це підзаконні акти, закон про забезпечення функціонування української мови як державної, саме вимагає таких два документи, вони в нас вже є. Також у нас є рішення про комісію про форму державного сертифікату, рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Також залишилося ще інше рішення невиконаного закону, які ми в робочому порядку опрацьовуємо з Міністерством освіти, з Міністерством юстиції України. Що таке іспит? Це така найпростіша інформаційна історія. Іспит має три частини, дві з яких є письмові, одна є усна. Ми бачимо 120 хвилин. На сьогодні у нас за 7 днів в дистанційному режимі протестувалося 650 осіб. У нас в комісії на локації 71 особа. Засвідчили всі, хто пройшли тестування, всі, хто пройшли складання іспиту наближеному до реального страху, до реальних умов, склали іспит швидше, ніж 120 хвилин. Тобто 120 хвилин – це для комфортного, спокійного складання іспиту і для, власне, досягнення мети показати свої вміння, показати свої здібності в володінні мовою, а не бути покараним через якийсь іспит. Якщо, скажімо, взяти оцінки від сорта, то мінімальна оцінка, яку ми спостерігали, 71 відсоток максимально, ну, 71 зі 100, максимально 97, середня вийшла 83,5. Для того, щоб отримати сертифікат про вільне володіння державною мовою першого ступеня, нам потрібен 70 балів плюс 1 і другий ступень 90 балів плюс 1. Таким чином ми бачимо, що тест, при тім, що ми апробаційні тести робили дещо складніше, щоб зрозуміти, яка наша верхня межа. Ми бачимо, що навіть такий дещо складніший тест, бо реальний іспит буде трошечки ще простіший, не є таким загрозливим, як на перший погляд може видатись. Якщо хтось з вас, шановні пані і панове депутати, хотів би подивитися, наскільки якісно ми вже працюємо, наскільки цікавою, наскільки дружнім є інтерфейс, дружнім є сам іспит, ви можете зайти на ecmova.ua і вже сьогодні пройти тестову частину. Справді дуже-дуже запрошуємо вас, якщо розумієте ваш паспорт. Так, і власне ми бачимо так виглядає перша сторінка, так виглядає вже сама тестова частина, і в результаті до нашого останнього сайту іспит за справа просто. Це три кроки: зареєструватися, скласти і отримати сертифікат. Сертифікат безстроковий, сертифікат безкоштовний, сертифікат діє, так, має статус такий, як диплом про вищу освіту. Ви сьогодні складаєте і можете користуватися його. І дуже важливо, що ми не тільки готові проводити іспит, що ми також розуміємо, що іспит – це не про покарання. Іспит – це про те, як людина проходить свій шлях громадянина і наскільки відповідально може комунікувати від імені держави. Дякую за увагу.
Дякую, пані Орися. Пане Володимире,
звичайно. Це ідея показати вам демо-версію іспиту. Якщо так, то ми покажемо. Якщо ні, то я готова до відповідей.
Ну, ми тут, пані Орися, ми тут вже повідкривали, хто хотів на телефонах, на планшетах, так що демо-версію не будемо витрачати час. Є до вас питання. Я тільки хотів запитати у пана Тараса Кременя, чи у нього є якась додаткова інформація, щоб ми тоді перейшли до запитань від депутатів. Пане Тарасе, ви з нами? Чи є у вас що додати?
Доброго дня, шановні колеги. Хотів би приєднатися до привітань сьогоднішнього іменинника Миколи Володимировича Княжицького, подякувати йому за величезну роботу і стосовно підготовки закону про мову. І за його блискучий виступ вчора з трибуни Верховної Ради України, коли обговорювалися окремі з законопроєктів, якими планувалося звозити функціонування української мови як держави. Звичайно, я хотів би подякувати і колективу Національної комісії стандартів державної мови про те, що вони, починаючи фактично з 19-го року, відколи було обрано керівний склад і, власне, запущено їхню діяльність, вони проводять колосальну роботу, фактично самотужки. Звичайно, є велика підтримка з боку народних депутатів України, Кабінету міністрів України. І очікування суспільства надзвичайно високі. Це складна робота, ніколи за 30 років української незалежності так серйозно не ставилися до питання сертифікації та іспитування державних службовців. Ми знаємо, що такі спроби були, і, напевно, кожного з вас, чи багатьох із вас є відповідні документи, чи про освіту, чи посвідчення про рівень володіння державною мовою, але це були документи одного порядку і одного зразка. І, власне, той сертифікат, який пропонується законом про забезпечення функціонування української мови як державної, це є один із тих еталонів, який прийнятий в багатьох країнах світу, і він справді демонструє рівень володіння державною мовою за означеними мовними компетенціями, як це передбачено законом, як це передбачено взагалі певним порядком розуміння, усвідомлення письмової, усної, складової, власне, самого іспиту. Дуже символічно, що ми говоримо про це, власне, у ті дні, коли випускники українських шкіл складають зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. І дуже символічно, щоб і ми, як державні службовці, як народні обранці, як люди, які приймають рішення, показували і нашим дітям, що справді пройти тест чи пройти іспит на рівень володіння українською мовою – це просто, це відповідально. І чому, якщо діти складають такі іспити, ми не можемо їх скласти разом із ними? І тому запрошую всіх вас, звичайно, пройти тестове іспитування, як вже було запропоновано, але в той же час і приділити увагу ще таким речам. про які хотів би сказати у другій частині свого короткого виступу разом із можливими запитаннями до доповідача. Передусім хочу сказати, що з моменту утворення секретаріату уповноважений, призначення мене на посаду, ми постійно говорили про важливість підготовки до 16 липня 2021 року, як до періоду, коли, власне, мають розпочатися іспити з української мови. Звичайно, світова пандемія, безліч інших труднощів, які стоять на шляху до повномасштабної реалізації та імплементації мовного законодавства, в якійсь мірі заважають нам. І тому налагодження тісної співпраці, зокрема, з Нацкомісією, спільні заходи, взаємодія з питань розробки тих або інших документів стали для нас одним із ключових пріоритетів. Тому, власне, до імплементації 6-ї, 10-ї статті сьогодні так само є запитання, як і до безлічі інших документів, які мають бути підтримані українською владою, однозначно самим суспільством. Звичайно, ми співпрацюємо з Кабінетом міністрів і просимо всілякої допомоги в тому, щоб ці іспити справді відбулися. І не менше, ніж ви, переживаємо за те, що претенденти на державну службу, які вступатимуть вперше так само, як і потенційні громадяни України, які так само мали би складати складати іспит на рівень володіння державною мовою, були забезпечені тим, щоб отримати цей відповідний статус. Тому, що хотів би сказати. По-перше, подякувати комісії за те, що вони зробили так багато. І, можливо, проговорити ось які речі, про які було вже сказано і які ми проговорювали, в тому числі в робочому порядку. Звичайно, питання готовності частини проєктів постанов або інших нормативно-правових документів, які були озвучені на рівні 56%, чи вистачить часу, зрештою, до 16 липня їх реалізувати з тим, що вони стали документами? Це перше запитання. Потім друге питання ефективної інформаційно-роз'яснювальної кампанії, бо потенційні державні службовці мали би володіти інформацією не тільки про початок іспитування, місця проведення таких іспитів, особливості, рівні, але й, зрозуміло, мати орієнтовні запитання з тим, щоб підготуватися якнайкраще. Звісно, були б у нас безкоштовні курси, була б державна програма, було б набагато легше, так би мовити, до цього готуватися в тому числі. Третє питання – це питання захисту персональних даних, які не є не менш важливими. Крім того іншого, це питання доступності і ймовірності черг в умовах пандемії, в тому числі, і як це можна буде унебезпечити. По 5 днів проведення іспитів – це справедливо і правильно, але ми повинні розуміти, що ця величезна черга, хтось каже про 100, хтось каже 120, хтось каже 150 тисяч потенційних державних службовців – це достатня кількість, яку треба буде, так би мовити, задовольнити перші тижні чи перші місяці в частині проведення, власне, таких іспитів. Ну і просте банальне запитання – це взаємодія з Міністерством фінансів і, власне, на яку кількість претендентів на державну службу, власне, вистачає грошей з тим, щоб ці іспити відбулися своєчасно, як було вже сказано, безкоштовно. Дякую.
Дякую, пане Тарасе. Я сподіваюся, що пані Орися зараз на частину ваших питань відповість. Я дуже коротенько зазначу перед тим, як надати слово зараз Ірині Мирославовні, а потім пану Володимиру. Я не знаю, чи там Микола Леонідович вже почав святкувати, чи у нього, можливо, є ще запитання. У мене дуже проста ремарка. Значить, я так зрозумів з переписки, що там певна частина нормативки комісією зроблена, повністю готова і лежить в Мін'юсті просто без погодження, то якщо потрібна якась від нас допомога, лист до пана Малюськи, значить, офіційний, я можу там і телефоном ще додатково набрати для підстраховки, як то кажуть, то ми це все готові зробити. Нам для цього навіть не треба голосувати, ви просто до нас звертаєтесь, пані Орися, і значить, я відповідний лист як голова комітету підпишу і направлю. Це у мене просто... Це у мене просто коротенька ремарка. Так, значить, у нас ще є представник МОНу, так, значить, але давайте зараз, депутати чекають, і як зробимо МОН, так, давайте, пане Володимир, з вашого дозволу, тоді, значить, представник Міністерства освіти та науки, і потім, значить, перейдемо вже до запитань від депутатів. Будь ласка.
Дякую. Ми спільно з комісією координуємо лишень роботу, не втручаємося в процес. Підтримуємо всі напрацювання комісії, які необхідно винести на засідання Кабінету міністрів або на розгляд Міністерства юстиції. Тому впродовж наступного тижня, після прийнятих вже рішень Кабінету міністрів, я думаю, що нам вдасться погодити всі рішення, які необхідно в Міністерстві юстиції. І ми зробили все від нас залежне для того, щоб вийти на 16 число і бути готовим до проведення іспитів. Я з свого інтересу і виходячи з свого досвіду, вчора спробувала зайти на сайт, мені не вдалося, але сьогодні мені вдалося пройти тести, тому, чесно кажучи, пробуйте. Я запрошую всіх пробувати, можливо, для того, щоб просто спробувати зрозуміти, як побудована система іспиту. І одне питання, і друге питання, оскільки відкрито це можна було зробити з 16 травня, то в будь-якому випадку, навіть з інтересу, заходьте, реєструйтеся і пробуйте проходити тестові завдання. І ще одне, пане Тарас, я хочу наголосити на тому, що не всі люди, не всі особи або вакантні посади з 16 липня буде оголошено, що всі будуть зараховані з 16 липня. Тобто це трохи довший може бути процес. Ми готуємося до того, щоб бути якомога краще готовим до 16 липня, щоб запустити процес. Але це не означає, що всі конкурси будуть оголошені виключно на 16 липня, що у нас буде день іспитів здаватися іспити. Думаю, що все буде добре. Ми готові і зробимо все від нас залежне, щоб всі громадяни, які мають бажання отримати посаду в державній службі, і не ті, на відповідних категоріях посад були створені їм умови зайняти ці посади.
Дякую. Отже, переходимо до запитань від народних депутатів. Ірина Мирославовна, потім пан Володимир.
Я хочу подякувати колегам за інформацію надану, і так само, як і ви, ми вболіваємо комітетом за те, щоб іспити відбулися на належному рівні, щоб таку важливу... Так, Ірина Констанкевич, народний депутат, заступник голови комітету. Почала з того, що ми дякуємо вам за надану інформацію і так само вболіваємо, щоб іспити відбулися на високому організаційному рівні, адже від рівня проведення, від якості проведених тестувань залежатиме довіра до цього іспиту в подальшому. Тому сьогоднішнє слухання на комітеті якраз і присвячене тому, які питання ще потребують доопрацювання, де комітет може бути корисним, де ми можемо долучитися, щоб в цей короткий термін, але все ж таки старт цього іспиту відбувся на високому організаційному рівні. Це перше. Друге, я би хотіла уточнити такі питання. Скажіть, будь ласка, чи є станом на зараз орієнтовна все ж таки кількість тих, хто буде екзаменуватися, перше. Друге, чи були оприлюднені зразки тестових завдань? І третє питання, чи буде наступна сесія для тих, хто з певних причин не склав іспит, або був хворий, або не зміг з'явитися, тобто чи буде можливість повторно в другу сесію скласти, а чи буде ще й повторно? Дякую.
Дякую. Чи я можу відповідати?
Так. Будь ласка, пані Орсі.
Та велике спасибі за запитання. Можна я почну з кінця до початку, тому що найлегші питання були в кінці. Справді кількість екзаменованих, чи як ми їх називаємо, претендентів, це не так просто відповісти, але зараз відповім. Повторне іспитування. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної каже, що кожен громадянин має право скласти іспит безкоштовно. Якщо іспит не складено, людина не змогла прийти, ецетера, ецетера, система дозволяє і повторне складання іспиту, але також там є вимога, що повторне іспитування можливе раз у 4 місяці, раз в квартал. І це також безкоштовно, людина може це робити. Якщо людина захворювала, людина зареєструвалася, якщо захворювала, якщо стався якийсь, як ми кажемо, тим модним словом форс-мажор, то так, система передбачає можливість доскладання, перескладання, але якщо складено було іспит і потім повторно, лише через 4 місяці, бо так каже закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Зразки тестових завдань вже понад місяць є у нас на сайті mova.gov.ua. Крім того, цей тест, який у нас, ми зараз проводимо апробацію, там реальні іспитові завдання, які і надалі будуть присутні в іспитових сесіях. Тому ми помаленько всі або нам закон каже, що і закон про публічну інформацію, і закон нам каже, що ми повинні зробити публічними завдання, які входять до нашого іспиту. Тепер кількість екзаменованих. У нас є статистика за 2017-2019 рік. Тут справді дуже великі числа, тому що державні службовці, які з 1 травня 2017 року по 25 грудня 2019 року за результатами успішної здачі атестації отримали посвідчення 90 тисяч людей. Тобто це фактично 2 роки. 2 роки 90 тисяч. Тобто якщо ми поділимо на 24 місяці, то це очевидно буде значно менше. І тут ще одне, повністю погоджуюся, підтримую Володимиру Степанівну, це не відбуватиметься все в одночасі. Це не відбуватиметься в момент, скажімо, 16 липня, більше ніж переконана, що кількість тих, хто складатиме іспит, не буде одразу 100 тисяч. Що ми передбачаємо, що можливо коридор з 3-7 тисяч. От така моя здесь відповідь.
Дякую вам.
Пане Володимир, будь ласка. Потім пані Євгенія Кравчук.
Доброго дня, пані Орисю. Дякую справді вам за зроблену роботу. І у мене немає сумнівів щодо змісту, власне, тих тестів підготовки до іспитів. Але як колишній чиновник, я прекрасно розумію, що це лише частина роботи для того, щоб процес запустити на загальнодержавному рівні. Відповідно, у мене питання, яке буде стосуватися не змісту, а якраз тих інших частин. Перше, це воно прозвучало у вас, і я хотів би уточнити, це справді нормативна база, підзаконні акти. Було вказано про те, що 56, здається, відсотків потрібних нормативних актів ухвалено. Чи впевнені, чи встигаєте для того, щоб до 16 липня ухвалити інші потрібні відсотки для того, щоб вийти на 100% і запустити справді процес 16 липня? Другий надзвичайно важливий аспект запуску цього іспиту, очевидно, це інформаційний супровід. Чи є передбачена якась інформаційна кампанія для того, щоб пояснити, що таке іспит, яким чином він буде відбуватися, якщо передбачено, то які канали, які ресурси, власне, інформаційні ви будете використовувати для донесення цієї інформації, як, до прикладу, це ж ваша презентація, яка теж дає дуже багато відповідей, але треба, щоб такого роду презентацію побачили, 150 тисяч тих, які будуть зацікавлені в цьому. І третє, я хотів би запитати, власне, про ресурси, не тільки інформаційні ресурси, але й фінансові ресурси. Все-таки, чи передбачено якесь фінансування, обсяг, джерела фінансування на 2021 рік, зокрема, фінансування апаратного, програмного забезпечення роботи реєстру? Тому що, на жаль, я бачу, що на сайті Прозоро розміщено закупівлю програмного забезпечення реєстру сертифікатів зі строком виконання 31 грудня 2021 року. Чи це означає, що до 31 грудня 2021 року цього реєстру не буде? Тобто це важливе питання. І останнє питання, яке повторюю з того, що говорив пан Тарас Кремінь, чи забезпечено, власне, захист інформації в цього реєстру, так як ми прекрасно розуміємо, що, наскільки ми розуміємо, цей реєстр автоматично буде генерувати, власне, ці сертифікати. Очевидно, що тут потрібно провести цілу процедуру захисту цієї інформації. Дякую.
Дякую. я потім запитаю. Щодо нормативної бази, там, знаєте, яка ситуація? Просто коли ми готуємо іспит, то крім порядку проведення іспитів, порядку ведення реєстру, форми сертифіката, є дуже багато таких документів, скажімо, як рівні володіння державною мовою і вимоги до них, рівні вимоги до оцінювання, структура іспитової роботи. Тобто дуже багато таких специфічних невеличких документів дуже вузькофахового скерування. І на сьогодні всі документи вийшли вже з комісії. Частина в робочому порядку ми налагоджуємо з Міністерством освіти і науки, і також частину ми вже маємо на державній реєстрації в Міністерстві юстиції. Тут справді будемо вдячні, як казав пан Микита Бугараєв, що якщо підтримають нас народні депутати і трошки підштовхнуть міністерства, то справді було б корисно, але мусимо сказати, що і Міністерство освіти, і Міністерство юстиції, і Державна міграційна служба, і Міністерство внутрішніх справ, особливо Державна міграційна служба, Міністерство внутрішніх справ є тут важливі, тому що Національна комісія зі стандартів державної мови зараз працює над двома фактично іспитами. Іспитом для громадян України, і це іспит на рівень володіння рідною мовою або першою мовою, тобто мовою набутою в живому середовищі. Але також ми маємо завдання, як визначив законодавець, що ми маємо приймати іспит на рівень володіння державною мовою для набуття громадянства. І тут українська мова є не чим іншим, як мовою іноземною, тому що ті, хто набувають громадянство, їх не так багато, до 2000 в рік, це ті люди, які часто густо, це не російськомовні громадяни, це часто густо мешканці африканського континенту чи інших, навіть не слов'янських народів. І тому тут у нас вікова частина українська мова для набуття громадянства, ми співпрацюємо з ДНС і з МВС, і власне це ті міністерства, які дуже підтримують нас і справді системно працюють десь трошки довше, десь трошки швидше, тому що, ну, знову ж таки, різні виклики стоять перед міністерством, але я маю...
Пані Орисі, якщо можна ще до цього питання, щоб його закрити, можливо, справді, так як сказав Микита Русланович, укладіть список тих нормативних актів, які ще потребують додаткового проштовхування, тому що часу лишилося дуже мало, півтора місяці, знаючи, як довго часом погоджується процедура, особливо в Мін'юсті, очевидно, що треба буде вам допомогти, і ми готові до цього. Тому, будь ласка, список, і для того, щоб ми могли звернутися до Мін'юсту.
Велике спасибі. Я думаю, що ми, власне, так і зробимо цей список і це вирішимо. Це вже там зовсім вже небагато залишилося. Там, може, і навіть відсотків більше. Я просто так, знаєте, робили ми презентацію, щоб не закидати шапкою більше, але я більш переконана, що ми тут готові. Тепер інформаційний супровід. Значить, інформаційний супровід, насправді, не є масованим, але є цільовим. У нас на нашому сайті є підсайт «Іспитовані». Там дуже багато інформації ми системно викладаємо, структуру іспиту, як складати іспит, які вимоги, як розвиватися і так далі. Крім того, ми маємо такий канал, як Facebook-сторінка, вона також не є надзвичайно, скажімо, вона не покриває, очевидно, 150 тисяч, але там ми маємо, як кажуть студенти, фоловерів, тих, хто за нами йдуть, скажімо, які ставлять питання, активно розвивають, активно ми комунікуємо через цей канал інформації. Найближчим часом ми хочемо справді звернутися до засобів масової інформації, до телеканалів і до радіоканалів, щоб невеличкі ролики рекламні подати, такі про інформування, про іспит саме, але ми розглядаємо можливість ближче до кінця червня, щоб не було завчасно. Щоб, власне, коли з'явиться інформація про іспит, що саме складати, як складати, коротенькі на хвилину-півтори такі роз'яснювальні сюжети ближче до іспиту. Десь ми, в нас, в наших планах, це є кінець червня, на 25 червня, десь 5 липня, ми так планували.
Знову додам, з вашого дозволу, пані Орисі, я думаю, що треба тут використати ресурси Міністерства культури і інформаційної політики для того, щоб, власне, в повній мірі ми могли донести цю інформацію до тих людей, які це буде стосуватися.
Дякую, обов'язково. Так, і не міністерством, так, колеги підказують, що не міністерством розіслали роз'яснювальні листи з приводу іспиту, структури іспиту. Ми запросили всіх колег, всіх міністерств долучатися до проходження іспиту. 120 листів ми на сьогодні вже такому дуже робочому порядку розіслали. Але я повністю погоджуюся, дякую, пане Володимире, Міністерство культури та інформаційної політики. До речі, в нас вчора була заступник Міністерства культури та інформаційної політики на локації і пробувала скласти іспит. Це було дуже успішно. Результатом колега склала цей іспит. І тепер фінансові ресурси. На 2021 рік ми маємо 13 мільйонів гривень на саму процедуру проведення іспиту і ще 3 мільйони гривень на завершення програмного забезпечення. Там справді стоїть реєстр, кінець тендеру, бо там тендер не тільки на саме написання програми ведення реєстру, там ще і обслуговування, технічне обслуговування у цієї програми реєстру. Насправді треба сказати, що сама іспитова, комп'ютерна іспитова програма, там два модулі. Там сам іспит як такий і реєстр, також комп'ютерний реєстр, бо щоб отримати сертифікат, вони мусять бути пов'язані. І попередньо було питання з приводу захисту персональних даних. Ці захисні процедури ми погодили із Держзв'язком, із уповноваженою з прав людини. Ми дійшли справді згоди, і на сьогодні ми дуже і також працюємо. Ми взагалі з приводу цього захисту працюємо, співпрацюємо з Мінцифрою, що Міністерством цифрової інформації, для того, щоб програмне забезпечення було якнайбільше захищене. Тому що наше програмне забезпечення насправді заплановано таким чином, щоб ми його налаштували під складання іспиту на рівні володіння державною мовою для громадян. Також це так само для набуття громадянства, але це так зване контентно чи змістово незалежне іспитове забезпечення. Сьогодні держава може брати наші модулі і застосовувати до будь-якого іспитування, яке є в державі. Тобто це такі якби відповіді.
Дякую, пане Орися. Дякую.
Останнє узагальнююче запитання.
Пане Володимире, будь ласка, останній ваш, і потім пані Євгенія.
Дуже коротке ж останнє узагальнююче запитання. Пані Орися, ви відчуваєте, що готові ви до 16 липня?
Ну, що вам сказати? Ми відчуваємо, що готові. Ми навіть те, що відчуваємо, ми знаємо, що ми готові. Але хто його знає? Це скаже без обликам. Скажи по своїм плані, наспіши. Ми готові.
Ми почули слово «готові».
Дякую, пані Ларисо. В мене просто пропозиція, наскільки я розумію, що є вже в Зумі пані Наталія Алюшина, це голова НАТО.
Ми чуємо.
Ви чуєте? Так, чуєте нас? Бо є в цій всій історії кілька стейкхолдерів, і крім, ну, власне, екзаменаторів, є Національне агентство з питань державної служби. Це ті, хто, ну, власне, будуть чекати ці сертифікати для того, щоб приймати рішення. І ми теж переживаємо, щоб ми не зупинили, власне, ну, набір держслужбовців, ну, всіх цих категорій, які будуть потребувати здачі іспитів і отримання сертифікатів. Тому, пані Наталію, будь ласка, вам слово.
Шановні колеги, я дуже дякую за можливість долучитися виступити. Якраз щойно мені повідомили про засідання вашого комітету. Верталася із засідання комітету пана Клочка, нашого профільного. Разом з тим, колеги, я бачу, що тут переважно всі зацікавлені особи, всі небайдужі щодо проведення якраз втілення того задуму щодо проведення тестування і визнання, скажімо так, готовності сьогодні самої проведення комісією іспитів на знання вільне володіння державною мовою. У мене є низка звернень народних депутатів. на які ми ретельно відреагували, тому що у нас є певні свої застереження. До нас зверталися так само і представники засобів масової інформації, які теж питали нас щодо готовності і чи вбачаємо ми якісь ризики щодо проведення цього тестування. Напевно, ви знаєте про те, що 6 березня президентом було підписано закон щодо поновлення конкурсної процедури на посади державної служби, які фактично були зупинені майже рік, а 11 місяців не проводилися конкурси. У нас дуже обмежений час. Конкурси стартували з березня місяця і триватимуть 6 місяців. Разом з тим 9 місяців буде діяти контракти, які були підписані якраз із тими особами, державними службовцями, які прийшли на посади державної служби за контрактом. Шановні колеги, певні є побоювання, вони стосуються наступного. 16 числа, так, дійсно, мають бути прикріплюватися на єдиний портал вакансій разом із поданням заяви щодо участі в конкурсній процедурі кандидатами. Разом з тим, вони мають так само прикріплювати відповідний сертифікат на володіння державною мовою. Справа в тім, що кількість осіб, які проходили у нас по добору в час, коли стартувала, так би мовити, пандемія, таких осіб було майже 26 тисяч. Зараз майже вся державна служба поглинула в конкурсні процедури. У мене є певне побоювання, колеги. Ті, хто не встигне до 16 липня пройти цю конкурсну процедуру, вони можуть не встигнути потім просто пройти сам конкурс. Чому ми побоюємося? В чому є побоювання наші, з нашого боку? По-перше, ми дійсно співпрацювали і кооперувалися із Міністерством освіти і науки. Ми кооперувалися із пані Орисією Демською. В той же час, колеги, це були плідна співпраця і кооперація з омбудсменом з мови, з паном Тарасом. Я вам хочу сказати, що завдяки оцим всім нашим комунікаціям, ми ж не просто були спостерігачами, ми з'ясували для себе, що станом на зараз, ми не можемо дати голослівно зараз оцінку, готові чи не готова комісія. Ми можемо зараз просто з вами констатувати, що той наплив, який буде, ми не говоримо лише про категорію А і лише про Київ. Ми зараз говоримо з вами в масштабі всієї країни. Це по всій країні конкурсні процедури, які мають бути проведені на той залишок, який маємо провести оці всі 26 тисяч доборів, які були оголошені, плюс ті, які просто не заповнювалися ці вакансії, вони залишалися вакантними. Якщо зараз ми зупинимо, у нас буде затор, така собі пробка, як на дорозі, якщо комісія не впорається із цим, ми просто зупинимо процедуру конкурсу. Наші європейські колеги, які теж спостерігають разом із нами з усіма, і теж зараз не просто спостерігають, вони теж дещо схвильовані, як відбудеться проведення конкурсної процедури. Питання, з яким звертаються до нас наші заявники, наші звернення громадяни України, зокрема і народні депутати, стосуються наступного. Як так? В 17-му році була така ж сама схожа новація на підтвердження вільного володіння державною мовою при подачі документів на кандидатами на посади державної служби. Видавалося посвідчення. Це посвідчення для того, щоб взяти участь в такій процедурі проведення так званого табовний іспит. Там теж так само була комісія проводила засідання, так само були певні етапи. Вони і письмово складали, і усний іспит складали, вони отримували посвідчення. Це посвідчення якраз для того, щоб пройти, якщо ти не з цього вузу, вищого навчального закладу, то ти мав сплатити кошти. Ні много, ні мало, 860 гривень треба було сплатити. станом на зараз, якщо зараз у нас ситуація наступна, ми нівелюємо те посвідчення, а тепер у нас із вами буде сертифікат, то ті посвідчення вже не годні. Для того, щоб не утворювати зараз оцю проблему, це буде певний колапс, це те, чого ми побоїмося, що ті будуть недійсні сертифікати, точніше посвідчення, а тепер треба буде обов'язковий сертифікат, ми би просили про можливість використання попередньо виданих посвідчень поряд з новими сертифікатами і внесли, приймали участь в розробці цієї законодавчої ініціативи. І якраз про відсутність обов'язку для кандидатів подавати сертифікат або посвідчення для участі в конкурсі, оскільки це з великою вірогідністю може їх